Do vedení rezortu zdravotnictví nastoupil před pár dny nový, během pandemického roku čtvrtý ministr. Vláda přitom plánuje od pondělí příštího týdne uvolnit vybraná protipandemická pravidla. Hlavně omezení pohybu osob vázané na vyhlášený nouzový stav. Ten končí v neděli 11. dubna. Povolená mají být setkání ve skupinách 20 lidí venku a 10 uvnitř. Otevírají se některé obchody a taky školky pro předškoláky a třídy prvního stupně základních škol v takzvané rotační výuce. Počty nakažených v Česku ovšem stále překonávají tisícovky denně a zvlášť v některých krajích se dosud výrazně neulevilo přetíženým nemocnicím. Jaké následky může mít plánované rozvolnění a do jaké míry ovlivní boj s nákazou ministerská výměna? Mluvit o tom budu s lékařem a ekonomem z Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP Pavlem Hroboněm. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane doktore, co si myslíte o tom rozvolnění protipandemických pravidel, které má nastat od pondělí?
Tak zatím samozřejmě ještě nevíme úplně přesně, jak to bude vypadat, ale je tam jedna zajímavá věc a to je to shromažďování 10 osob uvnitř a 20 osob venku. Já, když jsem mluvil s odborníky z mezirezortní epidemiologické skupiny, tak vlastně nikdo z nich nevěděl, kde se to vzalo. A je to taková jaksi nezdůvodněná, poměrně překotná záležitost, která opravdu moc nesedí do toho záměru promyšleného, predikovatelného a postupného uvolňování.
Myslíte, že je to zbytečné? Protože když se podíváte venku, tak nezřídka vidíte 20 lidí, že se baví pospolu, tak není to de facto jen uvedení do formálu toho, co se děje v praxi?
Tak tím se dostáváme k otázce toho, jak je dodržováno a jak je kontrolováno, zda je dodržováno to, co je nařízeno. A v tomhle případě v tom posledním měsíci stát vynul aspoň nějakou aktivitu, ale dlouhodobě tady bohužel je ten rozpor mezi tím, co jak se existuje oficiálně a co se děje prakticky.
Myslíte, že to, že lidé nedodržují pravidla, je velký problém v Česku?
Je to jednoznačně velký problém. Na druhou stranu bych chtěl říct, já se lidem úplně nedivím, a to ze dvou základních důvodů. Jeden z nich je délka těch omezení. Tu délku jsme si ale způsobili tím, že jsme bohužel v loňském létě, potom na podzim a potom znovu po Vánocích a o Vánocích nepostupovali tak, jak jsme měli postupovat. A druhá věc, která si myslím, že ještě závažnější, je to, jak často se ta pravidla mění a jak jsou poměrně často špatně pochopitelná a špatně uchopitelná. A tohle je důvod, proč já bych asi opravdu nejvíc ze všeho, samozřejmě vedle rozumného tempa, apeloval na to, aby ta uvolnění byla opravdu jasně komunikována, aby byla pravidla jednoznačná a byla oznámená včas dopředu. Opravdu jsem hluboce přesvědčen, že i pro ty z nás, kteří prostě čekají co nejvíc nedočkavě a naprosto právem, ať už jsou to studenti, nebo jsou to hostinští, nebo jsou to divadelníci, spousta dalších skupin, tak i pro ně je samozřejmě mnohem lepší, když se něco řekne jasně, řekne se, od kdy to bude platit a také to platit bude, než aby se situace neustále měnila a byla nejasná.
Ještě, pane Hroboni, k tomu, co jste řekl na začátku, to, že se má od pondělí uvidíme, zda to tedy bude platit příštího týdne, zavést jako možnost setkávání venku i uvnitř, 10 lidí uvnitř, 20 venku. Myslíte, že je to velké riziko pro to šíření epidemie?
Tak tady samozřejmě záleží na to, jakým způsobem to lidé vezmou, ale pokud to lidé vezmou jako signál, že se mohou rodiny v poměrně významném počtu setkávat mezi sebou, třeba včetně lidí z rizikových skupin, kteří ještě nejsou na očkování, tak v tom bych určitě riziko viděl.
V Česku jsou taky velmi dlouho zavřené školy. Myslíte, že je dobře, že se otevírají nebo mají otevřít od pondělka? Alespoň tedy první stupně základní škol v rotační výuce a také školky pro předškoláky?
Já si myslím, že určitě. Já jsem opravdu hluboce přesvědčen o tom, že školy mají přijít na řadu jako první a to ve vší úctě k problémům, které mají jiné skupiny. Takže jsem opravdu velice rád, že na rozdíl od jara loňského roku školy tentokrát dostávají prioritu. Chápu, že ta rotační výuka může být pro některé rodiče trochu překvapením. Chápu, že pro školy je trošku složitější to organizačně zvládnout, ale na druhou stranu ta volba byla naprosto jasná. Prostě buď otevřeme školy teď první stupeň s rotační výukou, protože je to opravdu velmi bezpečná záležitost, anebo budeme čekat ještě nějakou delší dobu. Takže opakuju, jsem velmi rád, že školy se budou otevírat. ten plán ministerstva školství si myslím, že je velmi fundovaný, velmi dobrý a je velmi dobře, že se tak bude teďka odehrávat co nejdříve, to znamená opravdu první seriózní uvolnění.
Rotační výuka bezpečná, protože těch 9 dnů vlastně funguje jako karanténa, které by měli žáci být doma, když se budou střídat.
S drobným zjednodušením je to přesně, jak říkáte.
No a když se ještě podíváme na další pojistku, to jsou ty antigenní testy pro školáky ve školách, tak tam byste řekl, že se na ně dá spolehnout?
Tak samozřejmě záleží na to, o jakých testech se bavíme. Obecně ta spolehlivost antigenních testů není příliš skvělá, a to zejména u těch sebeobslužných testů. Takže máme tu nějaké pořadí PCR, potom antigenní testy, které jsou odbírány školeným pracovníkem, to je ten nepříjemný výtěr z nosohltanu, a potom jsou to ty sebeobslužné testy, které jsou jaksi ze začátku nosní dutiny a ta jejich schopnost zachytit virus klesá v tomhle pořadí velmi významně.
Tam se právě proto, jestli to bude stačit, tak jak je to nastavené zatím?
Je celkem jasné, že ta rotace přináší jaksi větší bezpečí než ty v testování sebeobslužnými testy. To je prostě ještě určitý doplněk k tomu, aby ta výsledná situace byla ještě bezpečnější.
PCR ale tady asi není možné využít vzhledem k tomu, že to trvá nějakou dobu vyhodnotit.
PCR trvá nějakou dobu vyhodnotit, tam by samozřejmě ta situace byla trošičku složitější, to znamená jeden den by se museli děti otestovat a až druhý den by věděli, jestli do školy mohou přijít nebo ne.
K tomu, že to nejsou jenom školy, které by se měly otevírat od pondělí, ale i to opatření, o kterém jste mluvil vy, tedy povolení setkávání lidí uvnitř i venku za určitého omezeného počtu osob. Tady bych se ještě zastavila, protože epidemiolog Petr Smejkal se nechal slyšet, že rozvolňovací kroky s mezioborovou skupinou, kterou vede a která má vládě radit právě s bojem proti pandemii, tak nikdo z politiků údajně nekonzultoval, a podle Petra Smejkala je těch plánovaných změn zkrátka moc najednou, že každá zvlášť by nebyla problém, ale dohromady i s tím otevíráním obchodu nebo setkávání lidí se zrušením cestování mezi okresy, že toho je moc. S tím byste souhlasil?
Tak já nejsem epidemiolog, nejsem ani členem žádného poradního orgánu vlády, takže myslím,
chápu,
že pan Smejkal je člověk, který je názor. Pan Smejkal je člověk, který na svém místě, a hlavně není to jenom názor jeho, je to prostě názor lidí, který tomu rozumí, poradní skupina, která byla speciálně daná dohromady s tím cílem mezirezortního pohledu, takže několika různých pohledů na věc, a to riziko tady nepochybně je, a já si myslím, že opravdu největší do vysvětlení a jak se usazení do kontextu a upřesnění vyžaduje ten návrh 20 lidí venku a 10 lidí uvnitř.
Řekl jste taky na začátku našeho rozhovoru, že ještě není nic jisté. Zřejmě to souvisí s tím, že máme nového ministra zdravotnictví. Předpokládáte, že se něco ještě může měnit právě kvůli tomu, že Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger v tom, co nás čeká v těch příštích dnech, týdnech?
Tak jednak máme nového ministra zdravotnictví, jak jste řekla, ale to jsem říkal, není až tak založeno na tomto faktu, ale spíš na tom, že jsme v minulosti opakovaně byli svědky toho, že z různých částí vlády zaznívaly různé informace a ta situace se poměrně dynamicky měnila. Poměrně dynamicky tím opravdu myslím příliš rychle na to, aby se v tom občané vyznali a aby mohli včas udělat příslušné plány.
My tady máme regiony, které na tom nejsou úplně dobře v porovnání se zbytkem republiky, například je to Zlínský region nebo taky Děčínsko. Mě zaujalo vyjádření zlínského hejtmana za ANO Radima Holiše, který zdůvodnil rozhodnutí o tom, že i Zlínsko se chystá, nebo Zlínský kraj, k tomu rozvolňovat od pondělí, tak jako celá republika tím. A teď cituji Radima Holiše, hejtmana za Zlínský kraj. Nikdo nám nedokázal, že otevření škol a rozvolnění části služeb situaci zhorší natolik, že by byla horší, než kdybychom zůstali částečně uzavřeni. A jeden týden navíc, který nám nabízelo ministerstvo zdravotnictví, kdyby opatření zůstala, by nic neřešil, a nebo to nevíme, jestli by něco řešil. Tak mě by zajímalo, jestli podle vašeho názoru tedy politici postupují metodou pokus omyl, jestli jim nic jiného nezbývá. Říct si, zkusíme to, uvidíme.
Tak do určité míry to pokus omyl je a to je přesně ten důvod, proč potřebujeme, aby rozvolňování probíhalo v jednotlivých krocích a my jsme viděli, jak ty kroky dopadnou. Pan hejtman má pravdu v tom, že nelze říct se 100% jistotou, k čemu to povede, ale já bych se dovolil dodat, že právě díky tomu by to byl na místě princip určité předběžné opatrnosti. Já nemůžu tady z mé pozice jakýmkoliv způsobem hodnotit situaci ve Zlínském kraji. Jsem přesvědčen, že ji mají dobře vyhodnocenou. Nejde samozřejmě jenom o ta celková čísla, jde například o to, jak obsazené jsou a jak velká zátěž teda v současné chvíli je vyvíjena na nemocnice ve Zlínském kraji, jakou tam mají další kapacitu. Ale obecně bych chtěl říct, že si myslím, že ta rozhodnutí by se skutečně měla odehrávat regionálně do větší míry, než jsme to viděli během posledního roku v České republice. Tohle je prostě základní pravidlo, pokud se někde vyskytuje významně vyšší množství nemocných než v jiné části, je potřeba podniknout lokální opatření. A druhý důvod, který nás vede k tomu, abychom více přemýšleli o lokálních opatřeních, je situace, která velmi pravděpodobně bohužel dříve nebo později nastane, a to, když se tady objeví nebo pravděpodobně bude zavlečena ze hraničí nějaká mutace viru, která by mohla být nebezpečná, tak v tom okamžiku je samozřejmě potřeba jednat lokálně.
Tady by, říkáte, se mělo postupovat různě, tedy například tam, kde by se ta mutace objevila, tak ten region nebo okres či nějaké území, kde se objevila, uzavřít a tam by platila jiná přísnější pravidla, tak bychom měli postupovat.
Těch kroků je několik. Tak úplně první krok je ten, že by se měli mít opravdu zvláštní druh karantény pro lidi, kteří přijedou z rizikových oblastí, jako příklad si můžeme v tomhle okamžiku vzít Brazílii. To jsou lidé, kteří by neměli být v karanténě doma, měli být v karanténě prostě v nějakém vládou vyčleněném zařízení, takhle to má nastavená naprostá většina zemí. Druhá věc je mít opravdu připravenou hygienu, protože s tím, jak nám klesají celková čísla, s tím, jak budeme moci uvolňovat postupně plošná opatření, tak opět zrůstá na významu trasování, to znamená vyhledávání kontaktů nakažených ze strany hygieny. A samozřejmě obzvlášť závažné je, pokud se prokáže, že někteří nakažení mají nebezpečnou mutaci viru. Takže tohle je krok číslo 2, co nejlépe zmapovat všechny kontakty těchto lidí a až pak přichází rozhodnutí o tom, jestli je potřeba někde provést nějaké lokální opatření.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím se zdravotnickým expertem Pavlem Hroboněm, který působí mimo jiné v Advanced Healthcare Management Institute.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Česko má už čtvrtého ministra zdravotnictví za poslední rok, kdy řešíme pandemii COVID-19. Co říkáte vy osobně na poslední výměnu z tohoto týdne? Máte-li na to názor?
Ta frekvence změn je evidentně příliš častá. Obecně rozhodně platí, že není dobré přepřehat v okamžiku krizové situace a ta poslední výměna skutečně vyvolala řadu otazníků i řadu reakcí jak v odborné veřejnosti, tak mezi politiky.
Které z těch otazníků sdílíte? Co vám není jasné nebo co na vás působí jako možné ohrožení v tom řešení pandemie nebo pandemické situace?
Já pevně věřím, že nový pan ministr je si vědom toho, že potřebuje pokračovat v procesech, které dávají smysl a které byly nastaveny anebo se postupně zlepšovaly. Takže já se určitě nebojím toho, že by začal dělat nějaké překotné kroky. Na druhou stranu je pravda, že to přes zdůvodnění ze strany pana premiéra o potřeby výměny zdravotnictví v tomto okamžiku nebylo zcela přesvědčivé.
Tedy, že nerozumíte tomu, proč Jan Blatný odchází a přichází Petr Arenberger?
Úplně tomu nerozumím.
Které ty procesy, o kterých mluvíte jako osvědčené, které přispívají ke zvládání pandemie, je nutné zachovat?
Tak hlavní hygienička dostala za úkol vypracovat právě v návrh postupních kroků v rozvolnění, to znamená nějaké modifikované opatření PES. To je to, co je v současné chvíli samozřejmě nejdůležitější a nejkritičtější. A druhým úkolem, který tady já bych potom viděl, je to, co jsem zmínil před chviličkou, to znamená znovu se podívat na to, jak jsou připraveny hygieny k tomu, aby trasování opět převzalo větší význam, než mělo v okamžiku plošných opatření. A to jednak kvůli tomu, že nám čísla klesají a jednak díky tomu potenciálnímu nebezpečí nových mutací.
Tedy lepší testování, trasování a také lpění na tom, aby lidé zůstávali v karanténách a izolacích. Rozumím tomu dobře.
Přesně tak. Prostě přecházíme od plošných opatření, která dopadla na všechny, do situace, kdy naštěstí už jaksi nemusíme všechno řešit velmi hrubými nástroji, ale můžeme se vrátit k té určité preciznosti, zasáhnout přesně tam, kde je to potřeba, a je to věc, o které víme ze jiných zemí, že velmi dobře funguje. Tady bylo jaksi hodně povyku okolo konceptu chytré karantény a ten koncept je přesně to, co víme z jiných zemí funguje a co bychom potřebovali i tady. Ale všichni jsme viděli, bohužel na podzim minulého roku, že ten koncept u nás nebyl realizován. Je pravda, že teď v průběhu posledních měsíců došlo k posílení kapacit hygienických stanic, došlo i ke zlepšení některých ukazatelů, které se týkají trasování, ale to zatím bylo pod ochranou toho deštníku plošných opatření a až ta budou postupně odstraněná, na což se všichni mimořádně těšíme, tak se úplně jasně ukáže, jak na tom opravdu jsme se zlepšením schopnosti hygienických stanic trasovat. A tohle je klíčová záležitost jak pro samotnou rychlost rozvolňování, tak jako pojistka pro to, aby nám výskyty nových případů zase nezačaly stoupat a samozřejmě i pro to potenciální nebezpečí nových mutací.
Tedy záleží na tom, jestli tomu dobře rozumím, pane Hroboni, jak jsou teď hygienické stanice připravené, call centra pro obvolávání kontaktů, které jsou vytrasované a tak dále.
Přesně tak, a jaká je jejich celková kapacita. Protože když se podíváme například třeba do Asie, tak prostě za situace, kdy už v Evropě v řadě případů jsou vyhlašována plošná opatření, tak některé asijské země prostě zvládly tyhle ty špičky ještě dostat pod kontrolu právě díky rozsáhlému a velmi dobře fungujícímu systému testování a trasování a vlastně snížit zase ten výskyt, aniž by museli používat plošná opatření nebo tak zásadní plošná opatření a na tak dlouho.
Je to tak důležité i vzhledem k tomu, že už se očkuje taky v Česku, i když to tempo není takové, jak si představoval i sám premiér ještě před několika týdny. Přesto nejsme na tom stejně jako loňský rok. Máme vakcíny.
Ano, a díky bohu za to, byť bychom těch vakcín jednoznačně potřebovali mnohem víc. Skvělé je, že Česká republika si dokázala, a to hlavně teda za přispění regionů, hejtmanů a samozřejmě ohromné spousty lidí, kteří na tom pracovali, vytvořit očkovací kapacitu, přestože na začátku jsme nezačali zdaleka tak brzy jako třeba Německo. Ale tak očkovací kapacitu máme. To, co nás teďka brzdí, je nedostatek vakcín. Pokud je pravda, že jsme měli možnost získat několik set tisíc vakcín AstraZeneca navíc a nevyužili jsme ji, tak to myslím, že opravdu nebylo dobré rozhodnutí.
Na to, na co se ptám, je, ale jestli, když nebudeme mít chytrou karanténu fungující, tedy pokud se ukáže, že hygieny nestíhají a call centra nejsou personálně obsazená, je to jaksi černý scénář, doufejme, že k němu nedojde, ale přesto myslíte, že ještě i s tím teplejším počasím očkování bychom mohli zažít nějakou další vlnu epidemie?
Máme tu tři velké faktory, které nám pomáhají. Vy jste teďka zmínila dva z nich. Jedno z nich je očkování. A když se podíváme na to, kolik lidí v těch nejzranitelnějších, to znamená nejstarších skupinách je naočkováno a přidáme k ním i ty, kteří už jsou registrováni, tak ten obrázek je skutečně poměrně nadějný, byť by se potřebovali postupovat ještě rychleji. Druhá věc je zlepšení počasí, které sice se nezdá, že mělo jakýkoliv přímý dopad na ten virus, ale díky tomu, že lidé jsou víc venku, víc větrají, tak se snižuje pravděpodobnost přenosu. A třetí věc, kterou se taky musíme říct, a byť měla svoje obrovské následky v důsledku desítek tisíc mrtvých, tak v tomhle okamžiku nám samozřejmě taky pomáhá. A to je určitá promořenost obyvatel České republiky. Ten počet lidí, kteří se infekcí prošli, někteří z nich bohužel s velmi významnými následky, je vysoký. A to je samozřejmě zase zásadní rozdíl proti situaci před rokem. Takže máme tu tyhle ty tři poměrně velké síly, které si myslím, že když teď dokážeme nepřehnat rozvolňování, neudělat žádnou zásadní chybu a zároveň jako pojistku tady mít skutečně funkční systém trasování a na něj samozřejmě navazujícího testování, tak si myslím, že teď s výhledem nějaké příštích měsíce můžeme si připustit určitý mírný optimismus. Ale všichni víme, jak ten optimismus byl nemírný v loňském roce, všichni víme, co přišlo na podzim a bohužel se nedá úplně vyloučit, že něco podobného by se mohlo opakovat právě třeba díky vzniku nebezpečné mutace. Takže právě ten systém testování a trasování je pojistka, kterou potřebujeme ideálně už teď při rozvolňování. Rozhodně ji potřebujeme v příštích měsících, bude ji potřebovat na podzim a bude ji potřebovat i v příštích letech. To je prostě investice do pojištění, kterou si koupí každý rozumný člověk.
Hostem Interview Plus je lékař a ekonom Pavel Hroboň, který působí i v Centru zdravotní ekonomie a managementu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aby fungovalo trasování, testování, tedy chytrá karanténa, tak musí být také dostupné a kvalitní testy. Řekli byste, že v tomto Česko je připravené?
Tak bylo by ideální, kdyby jsme ještě dokázali částečně navýšit kapacitu PCR testování. To plošné testování ve firmách, které teď bylo zavedeno, nepochybně má svůj význam, ale je to něco, co přispělo v okamžiku, kdy už nám čísla začala mírně klesat. Samozřejmě tím hlavním, co vedlo k tomu poklesu čísel, jsou právě ta plošná opatření, která prostě fungují, ale která nám všem významným způsobem strčují život. Takže když se podíváme směrem do budoucna, tak my skutečně bychom měli vnímat zlepšený systém trasování i testování jako pojistku proti tomu, aby se opakoval scénář, aby se opakovalo to, co jsme museli prožívat na konci minulého roku a začátku tohoto roku. A to, že si kupujeme pojistku, samozřejmě nutně neznamená s tím, že počítáme, že nějaká ta katastrofa nastane, ale přesto dává smysl se pojistit.
Tedy více dostupných i finančně PCR testů? Měl by stát na toto přispívat víc?
Tak pokud se týče úhrady PCR testům, laboratořím a těm, kteří je poskytují, tady žádný problém nikdy nebyl. Ta úhrada byla na začátku trošku vyšší, ale samozřejmě v okamžiku, kdy se poskytuje něčeho větší množství, tak je možné tu úhradu snížit. Plus jsou tu různé nové technologie, které umožňují zlevnění. Za určité epidemické situace, ze které už bohu díky začínáme vycházet, jsou tu ještě různé techniky, jako je třeba půlování, které to mohou zlevnit. Takže myslím, že co se týče úhrad laboratořím, tady žádný problém nikdy nebyl. Jde spíš o to, aby bylo řečeno, že v případě potřeby stát je ochoten tyto testy nakupovat a v důsledku toho laboratoře měli určitou kapacitu, kterou by dokázali rychle vyčlenit.
Také jste připomněl protiepidemický systém PES, ten starý už neplatí. A Jan Blatný, tedy bývalý ministr zdravotnictví, slíbil, že v tomto týdnu představí nový systém, přepracovanou mapu. Ale zatím se to nestalo. Petr Arenberger sice potvrdil, že Česko potřebuje materiál, podle kterého bude rozvolňovat, zatím ale nevíme, jak by měl vypadat, jestli ten, který připravil tým Jana Blatného, spadne pod stůl nebo nikoli. Potřebujeme protiepidemický systém PES a veřejné informace v něm shromážděné?
Já jsem hluboce přesvědčen, že ano. Já jsem byl velmi rád, když PES na podzim konečně vznikal, bohužel až na podzim a nikoli třeba v létě minulého roku, jak by bylo ideální. A potom pro mě bylo velkým zklamáním, a věřím, že nejen pro mě, že začal být poměrně brzy porušován, to znamená vláda vyhlašovala jiná opatření. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že opravdu občané téhle země si zaslouží určitou predikovatelnost, určitou jistotu a nikdo samozřejmě nemůže s jistotou říct, jak přesně bude vypadat čísla týkající se počtu nových případů za měsíc nebo za dva měsíce, ale co je možné říct si dopředu, za takové a takové epidemiologické situace je možné toto a něco jiného naopak možné není. A to je přesně to, ta jediná jistota, kterou mít můžeme a kterou ten PES měl přinést a doufám, že aspoň teď pro toto rozvolňování na jaře 21 ji přinese.
Při jmenování Petra Arenbergera ho současný prezident Miloš Zeman vyzval, aby se nenechal znechutit ideologickou hysterii, cituji Miloše Zemana, v úvahách o nákupu ruských a čínských vakcín. Jak vy hodnotíte tuto prezidentovu pobídku směrem k ministru zdravotnictví? Taky se hodně mluví o tom, jestli Petr Arenberger bude ten ministr zdravotnictví Česka, který uvolní cestu Sputniku nebo čínské vakcíně.
Já naprosto žádnou ideologickou hysterii nevidím. Tady si myslím, že vůbec ta otázka není, jestli nějaká vakcína je čínská nebo ruská. Ostatně vakcíny jsou vyráběny na různých místech na světě. Tím základním je, jestli ten, kdo tu vakcínu vymyslel a vyrábí, tak jestli shromáždil dostatek důvěryhodných dat o její účinnosti a bezpečnosti. A zda tato data předložil úřadu, který je oprávněn tato data zkoumat, což konkrétně znamená
pro kontrolu léčiv.
U nás je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale jsme členy Evropské unie a obzvlášť významné léčivé prostředky, mezi které nepochybně patří i vakcína proti koronaviru, je zkoumána centrálně, to znamená agenturou EMA, která už takhle prozkoumala celou řadu jiných vakcín a postupně teda vydává povolení k jejich užití. Takže nejedná se vůbec o žádné politické rozhodnutí. Rozhodně by se nemělo jednat o politické rozhodnutí. Jedná se prostě o to, aby výrobce vakcíny splnil požadovaná kritéria, předložil data. Tahle data byla zhodnocena panelem expertů a bylo prostě vydáno prohlášení, jestli ta vakcína splňuje požadavky na účinnost a bezpečnost nebo nesplňuje.
Jen velmi krátce ještě k tomuto, pane Hroboni, jestli když Petr Arenberger se bezprostředně po jmenování nechal slyšet, že by zvažoval očkování Sputnikem v rámci jakési klinické studie, kdyby dobrovolníci podstupovali experimentální léčbu, uměl byste si něco takového představit?
Tak pro tuhle situaci zase máme pravidla. To, aby taková studie probíhala, musí opět schválit regulátor, v tomhle případě Státní ústav pro kontrolu léčiv, přesně tak, včetně schválení ze strany etických komisí a splnění celé řady podmínek, které jsou velmi dobře popsané a velmi dobře standardizované. Druhá věc, kterou bych chtěl uvést, tak samozřejmě účast kohokoliv v takovéhle studii musí být a je naprosto dobrovolná. A poslední věc je, někdo musí tu studii zaplatit. Za normálních podmínek tyhle studie samozřejmě platí výrobci a cílem těchto studií je právě nashromáždit ta data, která potom posuzuje buď Evropská léková agentura nebo Národní lékové agentury a na jejich základě rozhodují o tom, jestli ta vakcína nebo jiný přípravek splňuje ty požadavky na účinnost a na bezpečnost. A my tady vedeme diskuzi o nějaké potenciální studii, aniž bychom věděli, jaká data už má dneska výrobce Sputniku nebo jakékoliv jiné vakcíny shromážděna a komu je předložil.
Ekonom Pavel Hroboň, díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.